Bizni ilmeyishingizda kamchiliklar bor. Sizni esa tabriklayman. Bizni sohamizga sizdek fidoiylar kerak.
Albatta. Harakat qilaman.
Davom eting.
Mayli.
Juda yaxshi.
Sog' bo'ling.
Omad sizga.
Rahmat.
Hali shoshmaydir. Sen bilan hisoblashaman.
Yoqib yuboraman bugun hammasin, bo'ldi yetar endi shuncha kuyganim. Ustidan chiqmasa yurgan va'dasin, nahot ayriliqqa kimsa sevgan. Yoqib yuboraman bugun hammasin, bo'ldi yetar endi shuncha kuyganim. Ustidan chiqmasa bergan va'dasi, nahot ayriliqqa ko'nsa sevgan. Ko'nglimning ko'chasi xullar bugun, bevafo dil chiqdi izlab topganim. O'ksigan yurakda isming bus butun, nahot ayriliqqa ko'nsa sevganim.
Yaxshilab tanib ol.
Tanib oldim.
Ma, ehtiyojlaringni ishlatib turasan.
Taqdirga tan berib bo'ldingmi taslim? Ko'nglingdek yuragim ettingmi yarim? Men ko'ketaversam intikib yig'lab, nahot ayriliqqa ko'msa sevganim. Men ham ketyapman-da xush qol endi sen, ma'nosiz ko'zimda yoshlarim limlim. Majnundek xoksor sevdim axir men, nahot ayriliqqa ko'nsa sevgan. Ko'nglimning ko'chasi xullar bugun, bevafo dil chiqdi izlab topganim. O'ksigan yurakda isming bus butun, nahot ayriliqqa ko'nsa sevganim.
Sekin xotirasini yo'qotyapti.
Ishini a'lo darajada bajaryapsan.
Ish qilib ishimiz nimasi chiqmasa bo'ldi.
Muolajalarni qilsak, tez orada o'ylagan maqsadlarimizga erishamiz. Ularni davom ettir.
Bevafo vafolaring qani, dardimga davolaring qani. Bevafo vafolaring qani, dardimga davolaring qani.
Bevafo vafolaring qani, dardim. Siz o'z kasbingizni suiiste'mol qilganligingiz uchun hibsga olindingiz.
Bevafo, vafolaring qani?